Radio Kapi.
Ya kile kama tungu mingi samu na kupesa beto ndinga mpena nkufu wabantangu na beta suka na ndinga kikongo. Beta tubila ntete bisalu ya yangola dinaka PDDRS. Samu na mambota bimpumbula ntama mafunda kubina nana. Ya kina kusalaba mingi na batikitwari nyoso tano kizunga ya itu kike vonda kana yao. Mpena kizunga kasori ya ntel beta tubila kile kakutunga mayai. Ya jini mosi samu na kusala sima kisala tasalaba na tikitwari ya katanda. Mpena mbanza matadibu wala kimfuma kizunga Kongo Central ya kimfuma na yao ya kena kukanga bisadula miimbu mpeme baka valuka na ngolo kikuma makelele ya mekuma bisika na bisika mingi na komini ya nzanza ya kile kabeka tulave makutu samna kuzabenki ya beta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabe nyoso mebaka ntangu samna kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo. Mingi beno akena mbanza bandundu, na bayina akena kuzabaka ve, mbanza bandundu ke vonaka bwala kimfuma kizunga kwilu, pebeto konso musiera Afrika kena ntwala kinzonzolo, kezulaka be mingi bantangu. Beto zabisaka yao, na kizunga ya Ituri naka PDDRSS, kena kuyantika bisalu mingi angolo, ya tasalama mingi na batikitwari nyoso tano kizunga ya ke vonaka na yao, ya kibisalu, samna mambota mafunda kubina nana ya bimpumbula ntama ya basika kanandonga bimvuka mesi maka minduki. Mingi nakati na bau kena kumona na baleke diaka nzoyanza ya kena kulandilaka mamba kuzeta batu oyem na nkufi kena kupesa maboko pembongo akileka kile kimvuka banti ya mputu kena kupesa yao mukemba lutaka na kiluma mazono na bwala chere ya kena munjonga ya mbonza bunya. Nzana beto batu kena kubanzila kilumbu ya kusalisa bantu kami mpena ndinga nandi ya ke mbuta Bruno le Markibe kena kuzaba ya kena kulandila kadiambu yai awananti na beto Kongo Kinshasa kilumbu ya kena kukwela na team vita kena kulandakana awanantoto na beto Kongo Kinshasa katuka uliantuka mvula beto kene yao tina ngonda sambanu bisadi sambanu ya kena kusalaka kisalu yai ya kileka kusadisa bantuka mimeba kakalufwa. Kasisamu na kutuba mingi ve, beno landa mwaki itina ndinga yai, ya mbuta Bruno le Marquis, ya mkuna betu Elize Chiko Tachi Vweta, pona kasamu na beno.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée.
Nabasabala meluta, beto monaka mutindu bimvuka mesi mbaka minduki, kotila kankangu ya mingi na bizunga itu rimpe ina ya Nord Kivu. Kubana ngonda antete tina ina antambwadi, bape saka lufwa na bantu kuluta nkama sambanu na makumi tatu, na katia teritoa ya Mambasa mpe Irumu na Ituri, pe la teritoa ya Beni mpe Lubero na Nord Kivu. Atako bampasi mpe kunyokwa mayangolo ina, inza ya mvimba ketuba ataki mamosi ve, samuna ba imbi yangolo ina. Kukonda kutuba ataki mamosi ina, kepesa ntantu ya ngolo, mpeke tinda beto kuyula kana beto kele tiki yeka ve na kumanisa ba imbi ya ke salama na Republika Demokratiki di Kongo wapi bake manisa bantu na kufwa. Na mvula yai, intu ya nilongi samu na kubanzila kilungu yanza, samu na kunata lusalusu na bantu kami, kele usala nyoso samu na kutani na bantu.
Humanitaire aux personnes en situation de détresse.
Na kizunga ya Ituri kuna, ya kile mafunda ya batu atina kamvita, ya mebaka kalusalusu mosive ya kile kamilungwa bubye, kiteso mvula mosi na mutundi yae, batu mefua, bana nabau, mebela lubwaki, jaka ntola bambuta batu wavwana pe batu, ya kile tibifu na nitu, baki na kukuma kaka mingi na bisika yina, ya batu ametina kamvita bametula kabau, ntendula yae ya kile kakila bantu adisi nabau, na ngogo mosi tozole na napulikish mambu, inki ankaka kubwela na ntangu yai ya nkuna beto Isaac Remo Yope.
Kizunga ya Ituri kena kutanga na bilumbu yai milion mosi na mafunda kama tatu ya bantumeti na mvita baina kele ya kumuangana na bifulu makumi sambanu ina nakati na bau sambanu kele na bitini ya tuka ya mbanza ya bunya na kifulu ya kigonze ya kele katuka ngonde ya iya ya mvula meka tuka kuluta ndeba ukuizaka baka lusadusu ya madia na kulandilaka ntuadisi ya kifulu yai banto kiteso nana ke kufoka konso ngonda samu na kukondwa madia mpe bilongo. Ba meso nika pena bilumbu yai. Bantunka mazole na makumi itanu ina kena kubela kimbefu ya ndiulu ya imbi na kifulu ina. Sika kena kulunda bubu, bantumeti na mvita na nomba ya mafunda kumi na iya. Papi Francine tuadisi ya kifulu ya kigonze, kena kulomba na luyalu, kuvuanda ya ngemba, ina kefuanda mfutu ya mbote na ntwala ya mambu yai.
Mpena kivu wa zulu, kilumbu yai, ya kena kuluta na kibanza ngolo na kutalaba mpasi, ya mutina mutindo akena kukwamina na ndamu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Ntete akileka ya kile kitoza ba milio zole na ndamu ya kile ntola batu wa meti na kababwala na bau. Samna mvita ba M23 mekotisaka na ndamu na ntoto na beta Kongo Kinshasa ya zole. Ya kileka kimbefa Mpox ya kena kukwamina jaka kuna Blaise Ndongala Mayanda na ntangu yei. Ngemeso la timku na Betbek na denyangi inkia yandi tubaka.
Nantole ya bantu kitezo ba milio zole na ndambu umetinaka mvita mafunda kumi na tanu kebaka imene kimbevu ya kolera na bifulu boke zinga mpi makumi sambanu kanti na bau kevanda imene na kimbevu ya monkeypox na kizunga ya kivu ya nodi. Ntodisi ya bilo ya kimvuka ocha na kizunga yai kebandati banku wa politiki fwete kusala nyoso samu na kumandisa buvwazi pi kupesa nzila ya kundwate lusadisu na mansukami yai. Mama merci Manyala. Zabisaka ndeye ntuka lukanu bakamaka samu na kunata ngemba ntelu ya minwandi kefi yotu na kibeni. Kansi ya songisaka lobo kutu nandi na kumona nde bambeni ya kaka kezi tizaka ntete ve lukanu yai. Nalweka nandi guvernaya ya kizunga ya kivu ya nodi lakaka kupesa mabuku nandi na bivuka menda ataka lusadisu la bansukami.
Na kasori ya ntelbi zabisaka yao izini mosi ya kusala sima ya tatungama na teritora katanda. Pena kilumba sabala meka tona kuluta ya keba mbuta kompani yai ya tatunga yau. Baso lakati mfuma kizunga na sabala yai ya tasalama mukembo ya kutula ditadja ntete ntangu ya estek ndalafina na ngeja kadnana plurish mambu.
Bisalu ya kufuandisa yai kekuza salama na kifulu mosi ina kele na kimvuama ya kalkera. Na kulandilaka malongi ya ntonono kikada ya ntete ya production ya mvula bakena kutanga yau. Na baton babia zinka matatu ya kekuza tomboka malembe malembe pe ya kekuza kuma 1,2 miliari ya ton ti kukuma mvula mafunda zole makumi zole na ntambwadia. Kekuza pesa nzila na kukita entalu ya simenta na bazandu ya mbujimai mpe ya kekuza manisa mambu ya kubokidisa simenta ina keku atukaka na okatanga lualaba pe na Kinshasa. Kimvuka kenu enilaka mambote ya nkangu mei ya mbara mutindo ya mbote dinaka yai. Samu eti, yao kekuza bota bisalu mafunda zole samu na bantuenya. Mpeya kekuza nata mambote mingi na kinkite ya Kasai Oriental. Na kulandilaka ba geolog, telituali ya Katanda, kele na bifulu mingi ya kimfuama ya kalker, yina ba kekuza sadila ba simenta. Inzo kisalu ya kusadila simenta ya Katanda, ba kekuza ntuadisa yao na inzo kisalu WIH Kasai Cementsas, na nguizani na Golden Construction.
Beto futuka awa na bwala kimfumo Kinshasa wapikitezo ya bisadi makumi sambanu ya mbula matadi ya vwana pia bisala mutina mutindu ya kileka kena kubaka sika na lukutakanu mosi ya kena kutubila mutindu ya kusadila mpeku tanina bamfinda ntoto na beto Kongo Kinshasa kifonaka na yao na dibanza ya kileka ya ukokotisa mbongo mingi na sanduka mbula matadi. Lukutakao na tasala bilumbu tono mfimba ya zola tuba mingi, tuka kilumbu na mazono, tina kitono sabala betkena yao, penandinga nandi, ya keka laka ya nzo aluyalu kena kutalaka mambi vanga nzambi, pesaka na ntoto na beto Kongo Kinshasa, manaka ya ya kileka ya mpa ya nti na beto mekatona kubungisa, sabuna mambu wa mfinda ntoto na beto, ya undeta fituna buntu kami. Beto losa disu ntangu yai, na kizunga Kasai Central samu na kuzabisa ti na mwa bilumbu yai ya mebikala samu na kuvutuka malongi ya bana kimvuka na zina konepti melomba kaka na bibuti ya bana na kufunda bantodisi ya banzo nkanda ya kena kulombila bau mbongo na ntonga baki na kusunikisa bana bau na kati ya banzo nkanda jambo mbula matadi medi ya kantiku ya chileka ntodisi ya kimvuka yai mbuta Jacques Chumbalanga melomba kaka na mbula matadi na kupesa bitumbo angolo na batu nyoso mazina tatangama na kulanda mukanda mama na kena kutalaka mama malongi awa na nchina beto katukaka na kusonika. Na kizunga Kongo Central samu na kumansa bantangu na beto ya na njinga kikongo ya kibisadula lukengelo ya mbanza mata di mebo tolibisa dulu mingi ya miyimbu na kate bisika batu kena kunuwaka malavu mingi na komina nzanza mpena bisika ya mfina kanidiaka batu mingi ya mefunda masamu na kutula makilili barundeme kanga makilika nyoso na ntonga mbuta Dominique nkodi ya mbete ya kele mfuma mbanza mata di zetaka na bisika mutu na mutundu kintwadi tiba pulusu na mpimpalu mingu na bisika nyoso abeme katoka na kulanda bantangu na betu na njinga kikongo bet mevutula bema tondo mingbe fonsi mbati lusalusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na betu depse vita polidok basunga ya vwana pe mimi kindu pe betu konsomu siyera afrika vwana kanantola kinzunzolo mevutula matondo mingi na Martin Sebu Jangwe ya bongisa kabantangu yae na disungo la peliki pe la mundo ya vwana pe ya Richard Junior Kamunga.